Eu vă rog pe dumneavoastră pentru puțin timp, dacă vreți, să ne ridicăm cu toții și să ascultăm două versete pe care le vom folosi în seara aceasta, pe care fratele Moise, mesajul ce-l va avea, le va folosi. Ele se găsesc în Cartea 1 Corinteni, capitolul 15, pagina 1125. Citim versetele 1 și 2. Stă scris următorul lucru. Vă fac cunoscut, fraților, Evanghelia pe care v-am propovăduit-o, pe care ați primit-o, în care ați rămas și prin care sunteți mântuiți, dacă o țineți așa după cum v-am propovăduit-o. Altfel, degeaba ați crezut. Amin.
Iubiți frați și surori, stimați prieteni, mă bucur că Dumnezeu a rânduit ca în acest an să fiu aici, în Canada. Este pentru prima dată când vin în țara aceasta și sunt la Convenția Bisericilor Pentecostale din Canada. Am văzut și frați și surori din Statele Unite care au venit aici și care vor mai veni probabil. Așa cum am spus când am prezentat Bisericii din Kitchener, vreau să spun celor ce nu mă cunoașteți, vin din România și vreau să vă salut din partea Bisericii Pentecostale din Orăștie, de unde vin, și din partea Bisericilor Pentecostale, a fraților și a surorilor, a păstorilor, a lucrătorilor din România, care au știut de venirea mea în Canada. Har și pace și binecuvântare din partea tuturor fraților din țară. Domnul să vă binecuvinteze! Mă bucur că vă văd, mă bucur că suntem aici, mă bucur că văd fețe cunoscute, pe alții nu-i cunosc, dar Dumnezeu este Cel ce ne cunoaște pe toți și este important să stăm în aceste zile aici ca în prezența lui Dumnezeu. La această convenție s-a stabilit, așa cum spunea fratele Cornel, tema aceasta, să ducem mântuirea până la capăt. Lucrul acesta consider că este actual, pentru că sunt foarte multe învățături, așa cum s-a spus aici, care spun că este suficient să te botezi în apă, să crezi, să te predai și atât. Noi te vom înregistra, vei fi membru în biserica noastră, o să vii și la Paști și la Crăciun, dacă mai vii la Rusale, e foarte bine. O să îți îndeplinești îndatoririle de membru, poate și cele financiare, și nu-i rău asta, și trebuie făcută. Și cam atât, și asta este mântuire, dar nu până la capăt, sau nu-i mântuire deloc. În seara aceasta aș dori, pentru că suntem mai mulți aici ca în celelalte serii în care am predicat în biserica noastră și de duminică dimineața, am predicat în biserica noastră, în seara aceasta aș dori să privim foarte, foarte serios în Scriptură. Am citit un text care s-ar putea ca pe unii în seara aceasta să-i trezească. S-ar putea să-i șocheze, pentru că noi vrem, iubiții mei, să predicăm adevărul așa cum este el. Noi nu sucim cuvântul lui Dumnezeu pentru nimeni. Cuvântul lui Dumnezeu rămâne cuvântul lui Dumnezeu. Și aș dori ca noi să ne îndreptăm viața după cuvântul Domnului, nu să îndreptăm cuvântul lui Dumnezeu după viața noastră, să nu-l strâmbăm după viața noastră. Și așa nu o putem face, o să ziceți. Dar se încearcă, încercăm să punem Evanghelia după biserică și nu biserica după Evanghelie. N-a spus Domnul nimănui că tu te duci înainte și eu vin după tine. A spus cuiva? A spus, Petre, tu du-te înainte, că vin eu după tine. Nu! A spus lui Ioan sau lui Iacov? A spus vreodată Domnul bisericii, tu biserică, du-te înainte și eu te voi urma? Nu! Peste tot scrie că a spus
rezolvă-ți problemele care le ai, apoi ia-ți crucea, i-a zis tânărului bogat, și urmează-mă și vino după mine. Așa că el este cel care merge înainte și noi după el. Slăvit să fie numele Domnului! Pentru că dacă nu facem așa, o să ajungem la concluzia în două versete. Chiar fratele Bursan mi-a spus, vezi că numai două versete. Două versete, Cornel, citește-le, numai alea două. Dacă împlinesc alea două versete, e foarte bine. În două versete, în câteva cuvinte, apostolul Pavel a ajuns rapid, a venit rapid și a spus, dacă nu e așa, atunci degeaba. În două versete. A spus tot bisericii din Corint. Și asta ne-o spune și nouă. O să ziceți și mulți spun, de exemplu, multe lucruri sunt specifice corintenilor. O să facem ca ăla care avea o Biblie. Am auzit o întâmplare foarte interesantă. Unul vorbea din Scriptură, un păstor într-o biserică, și în timp ce vorbea spunea, textul acesta, frați și surori, este pentru romani. Ei pentru ei, ei în cultura lor. Textul acesta este pentru corinteni. Ei pentru ei, este cultura lor. Textul acesta și cuvintele de aici sunt pentru galateni. Asta e în cultura lor. Și se spune că a fost un enoriaș, un frate, care în timp ce el spunea, avea o Biblie și tot tăia din ea. O farfică. Și tot tăia din ea, Cei pentru corinteni scotea afară, cei pentru galateni dădea galatenilor, cei pentru cutare afară, 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 afară. Și la sfârșit de an, la Revelion, o mers cu Biblia la lucrătorul respectiv, la păstor. Și au zis, asta e Biblia ta. El a luat Biblia și a zis, ce ai făcut cu cuvântul Domnului? L-ai tăiat. Nu mai rămăsese aproape nimic din el. Că toate erau unile pentru galateni, alții pentru corinteni, alții pentru nu eu știu cine, pentru romani și așa mai departe. Și la români nu mai rămăsese nimic de împlinit. Și când s-a uitat, păi asta e Biblia, ce ai făcut cu ea? Asta e Biblia ta, pentru că am lăsat numai ce ai zis tu că e pentru noi. În rest, am scos totul afară. Aveți grijă că totul e pentru noi. Nu transmiteți și nu puneți în alte culturi. Tot ce scrie Scriptura este pentru noi. Biblia este inspirată 100%. Și nu există cuvânt în această carte să nu fie pentru tine și pentru mine. Seara aceasta Domnul să ne cerceteze pe toți. Cum să ne ducem mântuirea până la cap? În aceste zile eu și fratele, cred, care va veni, fratele Leonard care va veni și va predica cuvântul lui Dumnezeu, noi în mod normal începem să predicăm nu atât prietenilor, cât oamenilor care deja sunt mântuiți. Subiectul nostru pornește de la momentul mântuirii în continuare. Amin? Ăsta este subiectul nostru. Deci din momentul în care suntem mântuiți, ce trebuie să facem în continuare ca să ajungem la capăt? Amin? L-am văzut pe unul că n-a venit la biserică în orăștie, mi s-a întâmplat asta, m-am întâlnit cu el în oraș și am zis, nu te mai, dar el zâmbea, el abar n-avea. Nu te-am văzut pe la biserică, ce-i cu tine? Îl botezasem. Până la botez a venit cu regularitate. Și l-am botezat și am zis, nu te-am mai văzut la biserică, ce s-a întâmplat? Oh, nu s-a întâmplat nimic, am fost foarte ocupat. Oh, eu am crezut că ai murit. Vai de mine, au zis către mine. Niciun vai de mine, că tu, atunci când te-am botezat, te-am întrebat, până când vrei să-L slujești pe Dumnezeu? Asta înseamnă să vii la biserică, asta înseamnă să te rogi, asta înseamnă să citești din Biblie, asta înseamnă, doar ce am spus la cateisa. Da, da, ne-a spus. Și până când ai zis? Până la moarte. Eu am crezut că ai murit și nu ne-ai chemat la mormântare. Adică nici nu puteam, eu zice, să vă chem, normal. Iubiții mei, cu câți nu pățim așa? Câți nu vin și încearcă și intră în apă botezului? Știți cu cine se aseamănă aceștia? Cu cei care s-au botezat pe unii, dar pe majoritatea a respins Ioan. au venit la Ioan, au zis că ei cred și cu tare au intrat în apa botezului. Și când să-i boteze, a zis, da, de unde, a zis Ioan? Farisei, cărturari, tot felul de oameni. Trebuia să zic că dacă vin farisei și cărturari aici, trebuia să zic că Ioan, apoi tot Ierusalimul să pocăiește. Tot Ierusalimul se întoarce la Dumnezeu. Trebuia să ia și să-i dea de exemplu cum facem noi. Dacă se pocăiește vreun preot ortodox, îl punem acolo în frunte și zice, bă, dacă s-o întors ăsta la Dumnezeu, apoi atunci tot orașul se întoarce la Dumnezeu. Era să mă fric cu asta odată. Dar Ioan n-a făcut așa. El s-a uitat la ei și Duhul Sfânt i-a vorbit și a spus, ăștia nu-s de botez, ăștia nu s-au întors la Dumnezeu, ăștia nu sunt mântuiți și tu-i botezi? Și atunci le-a spus, pui de năpări. Cine v-a învățat pe voi să fugiți de mânia viitoare? Cum credeți că intrând în apa botezului puteți să fiți mântuiți dacă nu vă pocăiți? Mergeți întâi și faceți fapte vrednice de pocăința voastră și apoi veniți de vă botezați. Iubiții mei, seara aceasta vom învăța câteva lucruri. Primul lucru pe care îl vom învăța este că trebuie să ne legăm ca să rămânem cu Domnul, să ne legăm tare de Domnul. Amin! Dar să ne legăm în așa măsură de Domnul, de Evanghelie, încât nimeni să nu ne mai poată despărți de acolo. Și inima noastră să fie a Domnului și să fie credincioasă și nu necredincioasă. Cum i-a zis Domnului Toma, și nu fi necredincios, ci credincios. O, Doamne, dă-ne o asemenea inimă. Cum să ne legăm? Prima dată, trebuie să ne legăm bine, foarte bine, strâns de cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul spune, vă fac cunoscut, fraților, Evanghelia pe care v-am propovăduit-o, pe care ați primit-o, în care ați rămas și prin care sunteți mântuiți. Dacă o țineți așa după cum v-am propovăduit-o, altfel, degeaba ați crezut. Evanghelia pe care v-am propovăduit-o, eu, a zis Pavel. Evanghelia pe care v-am propovăduit-o eu. Citim în Cartea Galatenilor și acolo ni se spune că Pavel a primit această Evanghelie și a primit-o prin descoperire dumnezeiască. Și știți ce a făcut după ce a primit-o? A verificat-o la Ierusalim. Și după ce a primit-o și a verificat-o la Ierusalim, iubiții mei, a trăit-o el. Vreau să vă spun că e necesar să ascultăm Evanghelia și să primim Evanghelia propovăduită de oameni care o trăiesc. Amin. Și apoi să o trăim și noi. Ce frumos zice Pavel. Urmați-mă pe mine, fraților. Unii spun, oh, numai Domnul Iisus a zis să veniți după mine. Da, de unde? A venit Pavel fără să-i fie teamă deloc că greșește. Și au zis, urmați-mă pe mine, fraților. Sau, călcați pe urmele mele, căci eu calc pe urmele lui Iisus Hristos. Măriți să fie Domnul! Avem nevoie în vremea aceasta de oameni care să trăiască Evanghelia și apoi să o predice. Să trăiască Scriptura și apoi să o vestească. Spurgeon, marele predicator englez, spunea și zicea că sunt un soi, zicea el, de predicatori care atunci când predică cuvântul Domnului la amvon, te rogi, te uiți la ei și zici, niciodată să nu vă mai dați jos de acolo. Așa vorbiți de frumos. Să rămâneți acolo, să nu mai coborâți niciodată de acolo. Iar după ce te uiți cum trăiesc afară, aceiași oameni, te uiți la ei și zici, niciodată să nu mai urcați acolo. Pavel a spus, veniți după mine. Iisus a zis, urmați-mă, veniți după mine. Evanghelia adevărată este Evanghelia inspirată care vine de sus și pe care au trăit-o apostolii și pe care o trăiesc urmașii lui. Măriți să fie Domnul! Când spui că trebuie să fii plin de dragoste, atunci trebuie să fii tu plin de dragoste. Când spui că trebuie să elimini păcatul din viața oamenilor și oamenii să renunțe la păcat, atunci tu trebuie să elimini păcatul din viața ta în primul rând și oamenii să renunți la păcat. Seara aceasta să fie seara în care Dumnezeu să cerceteze toată adunarea. Avem nevoie în vremea aceasta de predicatori care trăiesc cuvântul lui Dumnezeu, ca să se poată predica o evanghelie clară și corectă și oamenii să se poată întoarce la Dumnezeu și să putem să spunem oamenilor, veniți după noi, măriți să fie Domnul! Apoi trebuie să predicăm evanghelia întreagă, nu părți din Scriptura, nu versete luate din toate părțile și interpretate oricum, trebuie să predicăm tot cuvântul lui Dumnezeu. Mi-aduc aminte că a venit cineva și mi-a spus, da, uite ce mi-a spus. Și vorbea despre lege, despre sabat, despre mâncăruri și așa mai departe, că nu poți să fii mântuit dacă nu respecti regulile acestea. Și am spus și mi-a zis, și nu scrie în Biblie așa? Și am zis, ba da, scrie în Biblie așa. Numai că el predică doar o parte din Biblie, scrie și altfel în Biblie. El nu predică toată Scriptura. Pavel îi spune lui Timotei, ai grijă că toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu ca să învețe, să mustre, să dea înțelepciune, neprihănire. Amin? Toată Biblia, fraților, toată Evanghelia trebuie trăită și ea trebuie trăită în contextul în care s-a scris doctrina respectivă care trebuie respectată. Un alt lucru pe care e necesar pentru ca să fim legați bine de Evanghelie. Evanghelia este legătura, cum ne legăm de ea? Cuvântul Domnului spune, Evanghelia pe care v-am propovăduit-o și pe care ați primit-o. Ioan capitolul 1, versetul 11 și 12 și 13 scrie așa. A venit la ai săi și ai săi nu l-au primit. Ce înseamnă să primești Evanghelia? Auziți, dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii al lui Dumnezeu. Să primim Evanghelia, iubiții mei, înseamnă să credem în Evanghelie și să credem în numele Domnului, ca să putem să devenim copii al lui Dumnezeu. A primi Evanghelia nu înseamnă să faci un semn numai. A primi Evanghelia nu înseamnă să ridici doar mâna. Deși nu-i rău nici asta, să se roage cineva pentru tine, e foarte bine. Dar nu înseamnă că tu ai primit în momentul acela Evanghelia. Când primim Evanghelia? S-ar putea să creadă cineva că dacă apreciază lucrarea care se face, de exemplu, la convenție, într-o biserică, la o evanghelizare, vine și apreciază și spune a fost frumos, a fost cu tare, a fost deosebit, mai vin și altă dată, domnule, a primit cuvântul, nu l-a primit. E bine că apreciezi, e bine că îți place. A primi Evanghelia nu înseamnă să-ți placă Evanghelia. Vă dau un exemplu. A fost un împărat, Irod. Știți că lui plăceau predicile? Știți pe cine l-a ascultat? Pe cel mai mare născut din femei care a predicat. Și ăla a fost Ioan Botezătorul. Predica Ioan Botezătorul și Irod asculta cu mare plăcere mesajul. A primit mesajul, a primit Evanghelia. Nu! În final a ajuns de a tăiat capul lui Irod la un banchet, lui Ioan la un banchet. Știți ce s-a întâmplat? A primi Evanghelia nu înseamnă să-ți placă. Numai. Sigur că trebuie să-ți placă. Dar nu înseamnă numai să-ți placă. A primi Evanghelia înseamnă să lași ca Evanghelia să pătrundă în inima ta. Nu numai la ureche, nu numai la minte, ea să intre în inima ta. Și când Evanghelia intră în inima ta, se întâmplă ce au cântat frații aici. Evanghelia are putere. Și ea va intra cu putere în viața ta și te va face copil al lui Dumnezeu. Atunci ai primit Evanghelia. Doamne, cercetează-ne pe toți! E foarte important, dacă vrem să continuăm lupta până la capăt, ca să fim mântuiți, să primim cuvântul lui Dumnezeu. Așa te legi de Dumnezeu. Nu apreciind doar, nu spunând, o, a fost frumos, a fost deosebit. Nu! Cuvântul Domnului spune că noi trebuie să lăsăm Evanghelia să ne schimbe viața. Și o va face. Să ne ajute Dumnezeu. Amin! Apoi, spune cuvântul lui Dumnezeu că trebuie să rămâi în Evanghelie. Citim să te așezi în Evanghelie. Roman capitolul 5, versetul 2. Am să citesc direct textul acesta. Auziți ce spune cuvântul. Lui îi datorăm, lui Dumnezeu îi datorăm faptul că prin credință am intrat în această stare de har în care suntem și ne bucurăm în nădejdea slavei lui Dumnezeu. Ce s-a întâmplat? Intru în stare de har, în starea de har. Asta înseamnă primesc Evanghelia și rămânem în Evanghelie și sunt în această stare de har. Mă așez în această stare de har și nu mai plec din această stare, rămân pentru totdeauna acolo. Mărit să fie Domnul! Să vă ajute Dumnezeu și să ne ajute Dumnezeu. Să ești în stare de har sau ești în stare de stres? Sau ești în stare de alertă tot timpul? Sau alții sunt în stare, stări depresive chiar, decepționați? În ce stare te găsești? Când primești Evanghelia și rămâi în Evanghelie, intri într-o stare de har, într-o stare de binecuvântare. Doamne, ajută-ne să intrăm în starea aceasta și să ne așezăm în această stare din care să nu mai ieșim niciodată. Diavolul să nu ne mai poată scoate. El va încerca să te scoată din starea în care te-a pus Dumnezeu. Dar Biblia spune că trebuie să rămâi în ea. Diavolul va încerca diferite metode care să te scoată de acolo. Dar tu trebuie să rămâi acolo unde te-a așezat Dumnezeu. Una din cele mai frumoase cântări care s-au compus în ultima vreme a fost cântarea care au cântat-o frații aici. Așa de frumos. Cuiele, nu te-au ținut pe cruce. Puteai atât de lesne să cobori. Dacă cuile nu l-au ținut, ce l-au ținut? Dar dragostea ta pentru omenire te-a pironit gândindu-te la noi. Știți ce au spus Domnul Iisus? S-au uitat la el și au zis, dă-te jos de pe cruce. Cobori de pe cruce. Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, te-ai putea da jos de pe cruce. O, dacă s-ar fi dat jos de pe cruce, noi astăzi nu mai eram mântuiți, dar El a rămas pe cruce. Haleluia! Și spunea un frate aici despre cruce și spunea că și noi trebuie să ajungem pe cruce. Pavel zice, am fost răstignit cum? Împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Amin! Știți ce va zice lumea? Lumea va zice, dă-te jos de pe cruce, cum i-a zis Domnului, îmi va zice și mie. Îți va zice și ție, dă-te jos de pe cruce. Știți ce trebuie răstignit? Răstigniți, omorâți. a spus apostolul Pavel, mădularele voastre care sunt pe pământ. Curvia, sunt cinci. Necurăția, patima, poftarea și lăcomia. Și dau un exemplu, ultimul. Lumea va veni și va zice, dă lăcomia jos de pe cruce. Dă-o jos de pe cruce. E momentul acum să câștigi, e momentul acum să faci bani. Că nu-s corect, făcuți, că îi faci cum îi faci, important e că îi faci. Și dă jos lăcomia de pe cruce. Ești gata să o țintuiești și să rămână acolo pentru totdeauna? Sau ai pus-o odată și apoi o dai jos, nu mai rămâne acolo. Domnul s-a așezat pe cruce și a rămas cât timp pe cruce? Până la moarte. Noi ne-am așezat cu El pe aceeași cruce și rămânem acolo pentru totdeauna. Primiți Evanghelia și rămâneți în Evanghelie. Rămâneți în har. Rămânem? Sau rămânem și nu rămânem și iar ne dăm jos și iar încercăm să ne punem pe cruce și iar mai dăm câte un mădular jos de pe cruce și nu lăsăm acolo? Nu cuile l-au ținut pe cruce. Putea să coboare pentru că a fost Fiul lui Dumnezeu. Dar El a știut că dacă nu rămâne pe cruce, noi suntem pierduți. Și a rămas de dragul nostru acolo. Doamne, cercetează toată adunarea. Dacă am fost răstigniți cu El și suntem pe cruce, să rămânem pentru totdeauna acolo, să ne ajute Dumnezeu. Amin! Încă un gând, iubiții mei, cuvântul lui Dumnezeu spune să te ții de Evanghelie. Să te ții de Evanghelie. Auziți, prin care sunteți mântuiți dacă o țineți așa după cum v-am propovăduit-o. Să te ții de Scriptură, să nu renunți niciodată la ea. Sunt mai multe versete care ne spun că trebuie să ne ținem, dar sunt și versete care ne spun că Domnul ne ține. Acum, cum vine? Ne ținem noi de El? Sau ne ține El pe noi? Cei care spun, Domnul ne ține pe noi, își permit să facă orice. Și așa ne ține El. De exemplu, cei care cred în teoria predestinației mântuirii, ei spun, oricum suntem mântuiți. Odată ce ne-au mântuit, suntem mântuiți și gata, este o teorie falsă, pentru că este scris, oile mele sunt în mâna mea, adică Domnul ne ține. Și nimeni nu le va smulge din mâna mea. E corect? E corect. E scris? E scris. Vedeți? Evanghelia. Ce spune Evanghelia? Suntem mână în mâna Domnului, oile sunt în mâna Domnului și nimeni nu le va smulge de acolo. Auziți însă alte versete din Scriptură, că de aceea trebuie luată toată Biblia. Evrei, capitolul 2, cu versetul 1, spune așa, de aceea, cu atât mai mult trebuie să ne ținem noi de lucrurile pe care le-am auzit de Evanghelie, ca să nu fim depărtați de ele. Un alt verset spune Iuda, capitolul 21. Țineți-vă în dragostea lui Dumnezeu și așteptați îndurarea Domnului Iisus Hristos pentru viața veșnică. Țineți-vă în dragoste, țineți-vă de lucrurile pe care le-ați auzit. Dacă tu te ții de ele și Dumnezeu te ține pe partea cealaltă. Ca să rămâi în Dumnezeu, trebuie să te ții și tu și automat te ține și Dumnezeu. Dumnezeu nu te ține cu forța. Când spune că oile mele sunt în mâna mea, și nimeni nu le va smulge din mâna mea, versetul acesta este perfect valabil pentru cine se ține de Dumnezeu. Pentru cine se ține de Dumnezeu, el este în mâna lui Dumnezeu și nimeni nu îl va smulge de acolo. Amin! Amin. Pentru cine se ține de Dumnezeu, dar pe cealaltă parte și noi trebuie să ne ținem de El. Și de o parte și de alta. Asta este mântuirea. Pentru că n-a trecut atunci când ne-a mântuit. N-a trecut peste voința noastră. El a zis, cine vrea să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. N-a trecut peste voința noastră și nici nu ne ține cu forța. Nici nu ne ține cu forța. El spune, tu trebuie să faci asta, asta și asta. Și El nu te forțează. Și El nu te ține cu forța. Dacă tu te ții de El, și Dumnezeu se ține de tine. Și putem să mergem împreună. Dacă cineva se ține de Dumnezeu, să știți că Dumnezeu nu lasă de mână sub nicio formă. Și Pavel și zice, pe noi nimic nu ne va despărți de dragostea Lui Dumnezeu, nici necazul, nici strântorarea, nici prigonirea. Pentru că noi ne ținem de Dumnezeu și suntem în mâna Lui. Și din mâna Lui nu ne mai smulge nimeni. Domnul să cerceteze toată adunarea. A te ține și a mă ține sunt lucruri foarte importante și de o parte și de alta. Iată ce înseamnă să te duci cu Dumnezeu, ținându-te de Dumnezeu și de Evanghelie, și Dumnezeu te va ține și îți va purta de grijă. Nu știam atunci când m-am căsătorit, eram așa de multe ori într-o stare confuză și mi-aduc aminte că păstorul care m-a păstorit pe mine atunci era un om al lui Dumnezeu, sigur, și a venit și mi-a spus Moise, mă cunoștea foarte bine, eram apropiați, și mi-a zis să nu fie teamă că dacă omul e credincios, n-o fi Dumnezeu necredincios cu omul credincios. Atâta dreptate a avut în ceea ce spun, ce a spus, dacă tu ești credincios, nu se poate ca Dumnezeu să nu te țină. Amin. Amin! Nu se poate să te scape Dumnezeu din mâna Lui dacă tu ești credincios. Dumnezeu să ne ajute să rămânem credincioși. Slăvit să fie numele Domnului. Un alt lucru pe care aș vrea să-l mai prezint aici, iubiții mei, este că trebuie în al doilea rând, primul rând să ne ținem și să rămânem în Evanghelie, apoi să lucrăm pentru Evanghelie. Dacă vrem să mergem până la capăt. Cum? Capitolul 1 din Petru spune, versetele 5 și 7, să unim cu credința noastră fapta, cu fapta cunoștința, cu cunoștința înfrânarea, cu înfrânarea răbdarea, cu răbdarea evlavia, cu evlavia dragostea de frați și cu dragostea de frați iubirea de toți oamenii. Trebuie să lucrăm ca să putem să rămânem în credință și să rămânem credincioși. Nu numai prezența la adunare. Trebuie efectiv să fim găsiți la lucru. Auziți ce zice mai departe? Versetul 8, căci dacă aveți din belșug aceste lucruri în voi, ele nu vă vor lăsa să fiți nici leneși, nici neroditori. În ce privește deplina cunoștință a Domnului nostru Iisus Hristos. Dacă aveți aceste lucruri din belșug, dacă lucrează credința cu fapta, fapta cu cunoștința, cunoștința cu înfrânarea, înfrânarea cu răbdarea, răbdarea cu evlavia, evlavia cu dragostea de frați și dragostea de frați cu iubirea de toți oamenii. Aceste lucruri trebuie să lucreze și dacă lucrează, noi vom rodi. Dacă lucrează, nu vom fi leneși și nici neroditori. Și apoi spune cuvântul, dar cine, versetul 9, dar cine nu are aceste lucruri, este orb, umblă cu ochii închiși, a uitat că a fost curățit de vechile lui păcate. A uitat de tot, este pierdut cine nu lucrează. Se pierde. Se pierde pentru că nu lucrează. Se pierde pentru că nu muncește, se usucă pentru că și nu rodește, pentru că nu are activitate, nu are activitate. Când vii la Dumnezeu, trebuie să ai activitate. Dumnezeu, în lucrarea lui Dumnezeu, toată lumea îi prezent, trebuie să fie prezent. De exemplu, s-a făcut convenția asta, dau un exemplu. Poate sunt frați care sunt bolnavi, ei n-au putut să ajute. Poate n-au avut nici bani, n-au avut cu ce să ajute aici. Dar pot să stea așa cum stau pe pat rugându-se și să strige la Dumnezeu, ca Dumnezeu să lucreze. Amin. Și cuvântul spune în Proverbe, cine udă pe alții, va fi udat și el. Binecuvântarea vine peste el. Noi zicem, oh, mă rog pentru tine. Mă rog ca Dumnezeu să te binecuvinteze. Mă rog ca Dumnezeu să fie cu tine. Și așa mai departe. Și avem impresia că suntem o mare binecuvântare pentru cel de lângă noi. Și suntem. Însă această binecuvântare, când vine Dumnezeu, o revarsă și peste cel ce a cerut binecuvântarea. Amin? Slăvit să fie Domnul! Un frate păstor în România îmi spunea, frate mai în vârstă, îmi spunea, am sector și sectorul meu este destul de mare. Și mă duc și dau cina Domnului în diferite biserici, fac acte de cult, așa. Și frații uită ca să mai îndeconteze drumul și eu mă tot duc cu mașina mea și mă duc peste tot. Și unii zic, Dumnezeu să te binecuvinteze. Eu nu am pretenții. Am nicio pretenție, frate, dar îmi spun numai Dumnezeu să te binecuvânteze și mor tot binecuvântat și mor tot binecuvântat. Culmea este că mor binecuvântat. Și au început să se uită urât la mine. Și iar au zis, dar așa mai urât, Dumnezeu să te binecuvinteze. Și m-am uitat la ei și am zis, auziți mă, când Dumnezeu mă binecuvintează pe mine, voi să nu vă supărați. Lucrând pentru alții, udând pe alții, vei fi udat și tu. Pentru că Dumnezeu este cel căruia îi place să lucrezi. Amin! Eu am văzut că cei mai darnici oameni, cei mai deschiși oameni, cei care și-au pus viața în slujba lui Dumnezeu, sunt cei mai binecuvântați oameni. Și n-au trăit în țări bogate, au trăit în țări săraci. N-au avut palate, poate, și n-au avut nu știu ce bogății, dar Dumnezeu le-a binecuvântat. Copiii copiilor lor sunt binecuvântați de Dumnezeu. De ce? Pentru că au dat pe mulți. Și-au binecuvântat pe mulți când a venit Dumnezeu cu binecuvântările Lui și le-a dat tuturor. Credeți că au trecut pe lângă ei? Nu. No. S-a oprit și deasupra lor și a binecuvântat și pe ei. Mărire Domnului! Vei fi o binecuvântare, a zis Dumnezeu lui Avram. Eu te voi binecuvânta și te voi face o binecuvântare pentru mulți. Dumnezeu să binecuvinteze toată adunarea. Și pe toți cei ce suntem aici, vrei să rămâi credincios, lucrează pentru Domnul. Să nu crezi că lucrezi numai pentru Domnul sau lucrezi pentru alții. Mă, eu tot pentru alții fac, eu tot și pentru tine faci. Dumnezeu te va binecuvânta și pe tine. Dumnezeu îți va binecuvânta copiii, îți va binecuvânta nepoții. Știți ce lungă este binecuvântarea lui Dumnezeu? Zice că binecuvântarea lui Dumnezeu merge până la al minea neam. Toți împărații lui Israel erau plini de lucruri slabe aveau, de lucruri de nimic întâlnim la ei. Și ne uităm la împărații lui Israel și zicem, vai, Doamne, ce împărați! Și Dumnezeu, și Dumnezeu i-a văzut așa. Și au zis, da, așa sunt răi și sunt așa cum sunt. Dar îmi aduc aminte de unul. De David. Îmi aduc aminte de... Și am promis ceva lui David, că îl voi binecuvânta. Și-a avut grijă și de împăratul rău și de împăratul mai puțin rău. Și de la bun și apoi a venit altul rău și a venit altul mai rău și altul mai rău. Și la toți împărații răi a zis, o, ar trebui să-l pedepsesc, ar trebui să se le elimin. Dar îmi aduc aminte că am promis ceva lui David. Am promis ceva lui David și datorită lui David îi las mai departe linia. Și a binecuvântat Dumnezeu până la al minea neam pe toți cei a lui David. Credeți că cu noi nu procedează așa? Când scrie clar că binecuvântarea are bătaie lungă și merge până departe? Vrei ca tot neamul tău să fie binecuvântat? O, dacă vrei ca tot neamul tău să fie binecuvântat, atunci este foarte important ca tu să fii omul lui Dumnezeu, să lucrezi pentru Dumnezeu, să rămâi în Evanghelie și să faci totul pentru Evanghelia, ca tot neamul să fie binecuvântat. Să ne ajute Dumnezeu tuturor! Amin! Un alt lucru foarte important, iubiții mei, este rodirea. Scriptura spune în Galateni 5 despre roada Duhului pe care o știm toți. Nici nu mai spun, nu mai repet pentru că o cunoaștem toți. Acolo spune că dacă avem dragostea, bucuria, pacea, îndelungă răbdare, credincioșia, facerea de bine, blândețea, înfrânarea poftelor, așa mai departe, acolo spune cuvântul lui Dumnezeu că cei ce sunt al lui Hristos și-au răstignit firea pământească. Cuvântul Domnului vorbește despre fire răstignită și tot cuvântul Domnului vorbește despre o trăire și o umblare prin Duhul Sfânt. Și acolo zice să nu mergem după o slavă deșartă, întărâtându-ne unii pe alții și pismuindu-ne unii pe alții. O slavă falsă, că n-ai ce prezenta, că n-ai nimic real, atunci prezinți lucrurile false. Atunci prezinți lucruri false. Iuda n-a mai avut nimic real la el. Când Satan a intrat în el, nu mai era nimic real la el. Știți cum l-a vândut pe Domnul Iisus Hristos? Cu fals. Care a fost falsul? Sărutare, dragoste. Cu dragoste l-a vândut, dar cu o dragoste falsă. Cu o minciună. Și a mers și l-a sărutat și Domnul s-a uitat la el și a zis: o, Iudo, cu o sărutare vinzi tu pe Fiul omului? Dragoste falsă, slavă falsă. Exact slava și puterea pe care o așteptau cei care așteptau să vină chivotul. Israel se depărtase puternic de Domnul și s-au luptat cu filistenii. Filistenii i-au bătut de câteva ori. Și atunci au zis: nu ne mai bat ei, să vine chivotul, să aduceți chivotul în tabără. Și-au dus chivotul în tabără. Când au dus chivotul în tabără, au început să strige, să țipe. A intrat groaza în filisteni. Și-au spus: a venit Dumnezeul lor la ei. Cum? Să știi că a venit, a venit chivotul, chivotul, lada aceea de salcâm. Au adus-o acolo și reprezintă puterea lui Dumnezeu. Uite cum se bucură și cum strigă. Știți ce s-a întâmplat? Am spus parcă duminică dimineața aici. Au primit o bătaie din partea filistenilor cum nu i-a bătut niciodată. Și le-au luat și chivotul. Ce a fost? Totul a fost fals, pentru că a lipsit realul. Noi vrem ceva real, really, cum se spune în engleză, da? Ceva real, ceva temeinic, ceva puternic. O roadă reală, puternică, temeinică. Un frate în România îmi spunea, zice: mă, frații mei, când mă iubesc, că mă urăsc. Bă, și câteodată așa mă iubesc. Dar după aia mă urăsc și iar mă iubesc, iar mă urăsc. Până m-am supărat odată pe ei. Și ce le-ai spus? I-am spus: eu vă spun să mă iubiți constant. Nici să nu mă prea iubiți, dar nici să nu mă urâți. Iubiți-mă constant. Iubiții mei, Dumnezeu vrea să fim constanți în ceea ce facem, echilibrați. Doamne, ajută-ne la aceasta. Amin! Cine mai poate ține lângă Domnul? Păi ne ține lângă Domnul, să ziceți că de data aceasta trec la Pentecostal. Eu sunt la Pentecostal și cred că sunt într-o biserică pentecostală. Ne ține lângă Domnul mult botezul cu Duhul Sfânt. Botezul cu Duhul Sfânt. De ce? Pentru că botezul cu Duhul Sfânt ne ferește de boli spirituale. Auziți ce spune cuvântul lui Dumnezeu în Ioan, 1 Ioan capitolul 2. Cuvântul Domnului zice: dar voi ați primit ungerea din partea celui sfânt și știți toate lucrurile, versetul 27, că despre voi ungerea pe care ați primit-o de la el rămâne în voi și n-aveți trebuință să vă învețe cineva. Și după cum ungerea lui vă învață toate lucrurile și este adevărată și nu este o minciună, rămâneți în el după cum v-a învățat cine? Ungerea, ea. Ungerea pe care o primim din partea lui Dumnezeu. În mod normal, un om cu ungerea Duhului Sfânt deasupra lui n-are voie să ajungă să se ia după erezii, să ajungă să creadă tot felul de lucruri. Ar trebui să vină ungerea și să-l învețe, să-i șoptească, vezi că ești pe un drum greșit, vezi că nu mergi bine, vezi că nu-i așa, vezi că nu-i așa. Eu așa m-am bucurat, am avut o mare bucurie când am citit pentru prima dată un manual de teologie adevărată. Era după Revoluție. M-am dus la București să rezolv problemele actelor pentru construcția noii biserici. Eram în probleme cu actele și acolo, la cult, am ajuns și a venit un frate și a vândut niște cărți. Și am luat și una. Pentru prima dată aveam un manual adevărat de teologie sistematică în mână. Eram păstor, dar nu citisem aproape nimic din teologie. Și l-am luat și m-am întors acasă, mi-aduc aminte, m-am urcat pe tren, și am început să citesc. Când am început să citesc, deja vedeam acolo scris lucruri cu care eu m-am frământat multă vreme. Culmea a fost că lucrurile scrise acolo erau exact așa cum Dumnezeu m-a luminat pe mine și exact așa cum mi-a vorbit mie Dumnezeu. Și am zis, extraordinar! N-am citit o carte până acum de teologie. Știam că asta este o carte bună, îl citisem pe tisă, nu-l aveam în mână. Știam că asta este o carte de teologie bună și așa mai departe. Și fără să am o carte de teologie în mână, Dumnezeu m-a luminat asupra Bibliei și asupra doctrinilor din ea, exact cum se predea deja la seminarele teologice. Și am rămas foarte surprins. Am început să lăcrimez, pur și simplu. Și așa am citit-o, rapid am citit cartea aceea, mi-aduc aminte. Nu era ușor de citit, dar rapid am citit-o pentru că mi-a plăcut. Pentru că era o lumină corectă pe care o primisesem înainte de la Domnul. Ungeri ar trebui să ne învețe. Doamne, trimite ungerea Duhului peste noi. Ea ne va trata bolile spirituale. Dacă avem ceva neclar, ungerea ne va trata, Duhul Sfânt ne va trata. Și am să vă spun un caz practic. La noi a venit o tânără și a venit la biserică când eu venisem în orăștie prin anii 86-87 și când a venit, a venit cu niște prietene de ale ei, și mi-a spus, domnul Moise, eu vreau să vorbesc cu tine, că am foarte multe întrebări să spun. Prietenele au zâmbit și au zis, frate Moise, această tânără vine de la Martorii lui Iehova și sigur că ăștia au multe întrebări. Și am spus, corect, i-am zis, o să stăm de vorbă, dar nici într-un caz acum. Eu știam că ei mă vor ține multă vreme. Am spus, e seară, nu o să stăm acum. Dar odată când avem posibilitatea, fie la biserică, fie vii cu cineva la mine acasă și stăm de vorbă cât dorești din Scriptură pe marginea Cuvântului Dumnezeu și o să povestim. A trecut vremea, o lună, ea venea regulat la biserică, au trecut două luni, au trecut vreo trei luni, o vedeam că vine la biserică și nu m-a mai contactat niciodată. La un moment dat, am întâlnit-o în curtea bisericii. Și am zis, hei, tu, nu ești tu aia cu întrebările? Și am spus, ba da, eu sunt, frate Moise, mi-au spus acum. Eu sunt. Și cum îi cu întrebările? Că n-ai mai venit. Și a s-a uitat la mine și mi-a spus, nu mai e nevoie. Am răspuns la toate întrebările. M-am uitat la ea și am zis, dar cu cine stai de vorbă? Am crezut că o fi contactat vreun frate sau s-o fi întâlnit cu vreo cunoștință de ei, de la Pentecostal și o fi stat de vorbă cu cineva. Și-a zis, cu nimeni. Și cum ai răspuns la toate întrebările? Frate, mi-a zis, în zilele acestea Domnul m-a botezat cu Duhul Sfânt și nu mai am nicio întrebare. Eu am rămas surprins și-a zis, extraordinar. Și te-ai lămurit cu toate. Duhul Sfânt m-a lămurit cu toate și nu mai am absolut nicio întrebare. Nu mai trebuie să stau de vorbă cu nimeni. Am rămas uimit. Duhul Sfânt te va trata de toate învățăturile nebiblice. Și seara aceasta aș dori ca Duhul Sfânt să vină peste noi toți. Mărire Domnului! Ca să rămâi credincios trebuie să fii și sănătos. Amin? Trebuie să fii și sănătos spiritual și să te duci sănătos spiritual. Altfel vei muri de boli spirituale. în această seară aș dori ca Domnul prin Duhul să trateze toate bolile spirituale. Mărit să fie Domnul! Botezul cu Duhul Sfânt ne va da puterea trăirii și a slujirii, ne va da viață, ne va da vitalitate și va fi platforma spirituală pentru darurile Duhului Sfânt și ne va da resurse spirituale să ajungem până la capăt. Botezul cu Duhul Sfânt va face ca biserica să primească darurile Duhului Sfânt și calea lui Dumnezeu va fi extraordinară. Calea este Hristos, calea este Domnul, dar calea poate să fie extraordinară pentru biserica care este botezată de Domnul cu Duhul Sfânt și are și darurile în mijlocul ei și acționează darurile Duhului Sfânt în biserică. Să dea Domnul ca aici în Canada să avem asemenea biserici. Toate bisericile din Canada să fie așa. Amin! De ce credeți că Pavel vorbește despre darul prorociei și știți ce spune la urmă? Urmăriți darurile cele mai bune și vă voi arăta o cale cum? Nespus mai bună. Dar ce, calea Domnului poate fi mai bună sau mai rea? Calea poate fi nespus de bună sau poate să fie mai rea sau așa mai departe? Nu! Calea Domnului e îngustă și calea Domnului. Dar atunci când acționează darurile Duhului Sfânt, atunci când poporul este plin de înflăcărare, cum scrie în psalmi, în psalmul 110, când Dumnezeu își adună oștirea și atunci când Dumnezeu lucrează cu putere, atunci calea Domnului e extraordinară și mergem bucuroși pe această cale. Glorie Domnului! Am plecat în satul meu natal și am venit într-o noapte, am plecat cu trenul, m-am sculat dimineața și era așa de trist, a fost până la gară. Și m-am uitat odată în spate și am zis, mă, parcă era întuneric, mă uitam în stânga, în dreapta, cât se putea vedea la luminile care se vedeau în spate și am zis, mă, parcă ăsta nu-i satul meu. Știți cum a fost satul meu natal, județul Arad? Când pleca primul tren și al doilea tren, pleca spre Arad și aducea zeci și sute de muncitori se duceau la Arad cu trenurile acestea. Când plecau de la noi până la gară, era o distanță de un kilometru. Nu se vedea, eram în epoca de lumină. Și era o întunecime și o beznă, știți cum a fost, în epoca aia luminoasă a noastră. Și nu se vedea și era întunecime și beznă pe drum, de trebuia să fii atent, să nu dăm unii peste alții când mergeam la gară. Dar ne auzeam, cântam. Auzeai mai încolo cântând, vreau lângă Dumnezeu să fiu mereu. Sau în spate se cânta, vino, vino, vino tu la Iisus, vino tu acum. Sau mai încolo se cânta, la miezul nopții va veni Iisus cu pas domol. Extraordinar era când mergeam la gară. Nu puteai să dormi pe drum, toată lumea cânta. Toată lumea îl slăvea pe Dumnezeu, toată lumea îl binecuvânta. Frații mei cântau că mergeau la lucru. Iubiții mei! Calea lui Dumnezeu poate să fie nespus mai bună. Dacă vom cânta, dacă îl vom slăvi pe Dumnezeu, dacă vom lucra pentru Dumnezeu, dacă vom avea proroci, dacă vom avea oameni care vindecă bolile, Duhul Sfânt prin ei, bineînțeles, cu darul vindecării, cu darul minunilor, dacă vom avea oameni cu darul înțelepciunii, Dumnezeu să ne dea. Amin! Dacă vom avea oameni cu darul cunoștinței, dacă va fi o biserică vie, sigur că oamenii vor rămâne mai aproape de Domnul și va fi mai ușor de luptat împreună. Dumnezeu să cerceteze toate bisericile din Canada. Vrei să-ți duci mântuirea până la capăt? Leagă-te de Domnul, ține-te de Domnul și Domnul te va ține pe tine. Amin! Vrei să duci mântuirea până la capăt? Lucrează pentru Domnul! Nu sta! Căci dacă stai, te usuci. Dacă stai, ajungi de te îndepărtezi de Domnul. Și dacă stai, nu ajungi să rodești. Și apoi rodește pentru Domnul și lasă ca darurile Duhului Sfânt să lucreze cu putere. Și numele Domnului să fie proslăvit. Și numele Domnului să fie binecuvântat. Iar noi să mergem înainte, purtând crucea, urmându-L. Și alții ne vor urma pe noi și alții vor veni după noi. O, Doamne, ajută-ne la aceasta. Amin!